ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს ერთ საათიან პროგრამას იწყებს. დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. ესპანეთმა საგანგაშო მდგომარეობა გამოაცხადა ქვეყანაში, რათა აიძულონ ავიადისპეჩერები დაუბრუნდნენ სამუშაოს. ირანის ჟენევის შეხვედრებზე არაპირებს ბირთულ სფეროში დათმობებს. ისრაელში ტყის ხანძარი გრძელდება. მოსკოვის აეროპორტ დომოდედოვაში სამგზავრო თვითმფრინავის ავარიო დაჯდომისას ორი ადამიანი დაიღუპა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ესპანეთის მთავრობამ დღეს გამოაცხადა საგანგაშო მდგომარეობა იმ მიზნით, რომ ავიადისპეჩერების გაფიცვა დაასრულოს. გაფიცვას ასეულ ათასობით მგზავრის შეყვანება მოჰყვა. პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ ალფრედო პერეს რუპალკაბამ კაბინეტის საგანგებო სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ საგანგაშო მდგომარეობის თანახმად ავიადისპეჩერები უნდა დაუბრუნდნენ სამუშაოს, სხვა შემთხვევაში მათი ქმედება კანონ საწინააღმდეგოდ გამოცხადდება და შეიძლება პატიმრობაც დაემუქროს. ესპანეთის სახელმწიფო ავიაკომპანიამ იბერიამ დღეს თავისი ყველა რეისი გააუქმა. დღეს გაფიცვის მეორე დღეა. მისი მონაწილეები ხელფასების ამაღლებას და სხვა პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. ირანის თანახმად ეს ქვეყანა არაპირებს დათმობებზე წასვლას ბირთულ სფეროში თავისი უფლებების შესახებ ჟენევის შეხვედრებზე, რომელშიც ორშაბათს მონაწილეობას მიიღებენ შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, რუსეთი და ჩინეთი. მოლაპარაკებაზე ირანის წარმომადგენელმა საედ ჯალილიმ განაცხადა, რომ ირანის უფლებები ბირთულ სფეროში მოლაპარაკებას არ ექვემდებარება და შესაბამისად, როგორც ჟენევის წინა მოლაპარაკების დროს, ის ვერ გახდება შეხვედრის თემა. დასავლეთის ქვეყნები ვარაუდობენ, რომ ირანი ბირთული იარაღის შექმნას ესწრაფვის. ისრაელიდან იუწყებიან, რომ ტყის ხანძარი, რომელიც უდიდესია ამ ქვეყნის ისტორიაში, ვერ დაუქვემდებარეს კონტროლს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან იქ ჩადიან მეხანძრეები, რათა დაეხმარონ ადგილობრივ ძალებს, რომლებიც ამაოდ ცდილობენ ცეცხლის ჩაქრობას. ხანძარი მიუახლოვდა ქალაქ ჰაიფას, საიდანაც ათასობით ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. ტყის ხანძრის მიზეზი ჯერ დაუდგენელია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე ჩავიდა ერაყში, ბაღდადში, წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით. ვესტერველე აპირებს შეხვდეს ქვეყნის პრემიერს ნური ალ-მალიქის, პრეზიდენტ ჯალალ თალაბანის, ასევე ქრისტიანული უმცირესობის წარმომადგენლებს. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბერლინს სურს ერაყელებს გაუგზავნოს პოლიტიკური სტაბილიზაციის მიღწევაში დახმარების სიგნალი. ვესტერველე პირველი დასავლელი საგარეო საქმეთა მინისტრია, რომელიც ერაყში ჩადის მარტის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ბაღდადში დღეს აფეთქდა ორი ბომბი, რომლებმაც ამ ქვეყანაში ჩასული 7 ირანელი შიიტი მლოცველი დახოცა. ერთ-ერთი აფეთქება მოხდა მანქანაში მეორე შენობასთან, რომელსაც ირანელები მოსასვენებლად იყენებენ. ირანელი მლოცველები ხშირად ჩადიან ერაყში შიიტთა წმინდა ადგილების მოსახელულად 2003 წელს სუნიტური მთავრობის დამხობის შემდეგ ერაყში. საფრანგეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ინდოეთი გაეროს უშიშროების საბჭოში ადგილს იმსახურებს. ამის შესახებ ინდოეთში ვიზიტად ჩასულმა ნიკოლას სარკოზიმ განაცხადა. ადრე უშიშროების საბჭოში ინდოეთისთვის მუდმივი ადგილის მინიჭებას მიემხრო შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. სარკოზის ინდოეთში ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა ბირთულ სფეროში თანამშრომლობა ამ ქვეყანასთან. მოსკოვის აეროპორტ დომოდედოვაში სამგზავრო თვითმფრინავის ავარიო დაჯდომისას ორი ადამიანი დაიღუპა, ათეულობით დაშავდა. თუ 154-ის ტიპის თვითმფრინავს ჰაერში სამმა ძრავა მომტყუნარი, შედგადაც ის იძულებული იყო დამჯდარიყო საფრენი ზოლის გარეთ. თვითმფრინავში, რომელიც ეკუთვნოდა დააღესტნის ავიახაზებს, 160 მგზავრი და ეკიპაჟის 8 წევრი იყო. ნავთობის ფასმა ნიუ-იორკის ბირჟაზე ბოლო ორ წელიწადში სარეკორდოდ მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია. ერთი ბარელი ნედლი ნავთობი ახლა თითქმის $90 ღირს. ნავთობის ფასის ზრდას უკავშირებენ ცივამინდებს ევროპასა და შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონებში, ასევე ფაქტს, რომ შეერთებული შტატების დოლარის კურსი დაეცა ევროს მიმართ პარასკევს, და კიდევ ცნობას, რომ ნოემბერში შეერთებულ შტატებში უმუშევრობის დონემ 10% მიაღწია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუბრუნა რუსეთის არქივებიდან საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოპარული ისტორიული დოკუმენტები. დაბრუნებული მასალები მოსკოვის და პეტერბურგის არქივებიდან გაიტანეს. დაბრუნებულ დოკუმენტებს შორისაა დეკრეტები, რომლებსაც მეფეების, მათ შორის ნიკოლოზის, ისევე როგორც იმპერატორ ეკატერინა დიდის ხელმოწერები აქვს. მოპარული მასალის გადაცემა რუსული მხარისთვის მოხდა ვაშინგტონში, რუსეთის საელჩოში. სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვევებული საქართველოს მეზღვაურების მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. მეკობრეებმა ქართველ მეზღვაურებს მესამე დღეა საკვების მიწოდება შეუწყვიტეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს მეზღვაურთა პროფკავშირის ხელმძღვანელმა ანატოლი ჩიჯავაძემ განუცხადა. მისი ინფორმაციით ბოლო კონტაქტი მეზღვაურებთან გუშინ შედგა. დატყვევებული გემის კაპიტნის თქმით, მეკობრეებმა ქართველი მეზღვაურები სამ ჯგუფად გაანაწილეს და საკვების მიწოდება შეუწყვიტეს. ქართულმა მხარემ დახმარებისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
დიდებულებო მსმენელებო, მე გაგაცნობთ ჩვენი საღამოს გადაცემის თემებს. იმას თუ რაზე ვისაუბრებთ დღეს. თავიდან პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ადამიანის უფლებათა კვირეულს. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცხადებული რეფორმის გარშემო. რეფორმის განხორციელება გადაწყვეტილია. დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში შემდეგი სიუჟეტი, შემდეგი რეპორტაჟი ბათუმიდან იქნება. ბათუმიდან რეპორტაჟი შეეხება თემას, რომელიც საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციას უკავშირდება. დღესასწაულებო, დღესვე სპორტზე ვისაუბრებთ, ფეხბურთზე, იმის თაობაზე, თუ როგორ მიანიჭა ფიფამ რუსეთს და კატარს, ჩაატაროს უფლება, ჩაატაროს მსოფლიო ჩემპიონატი. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში მოისმენთ ასევე პრესის მიმოხილვას, ჯერ საქართველოს პრესას მიმოვიხილავთ, შემდეგ უკვე უცხოეთის პრესას. ბოლოს კი მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირ კავკასიურ გზაჯვარედინს. მისი თემა არის ვიკილიქსის მასალები და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები. როგორც გეკითხარით, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპი რუხაძე. ახლა კი, როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებათა შვიდ დღეს, ადამიანის უფლებათა სახლის ორგანიზებით საქართველოში ადამიანის უფლებათა ეს კვირეული დაიწყო. კვირეულის ფარგლებში ნაჩვენები იქნება არაერთი დოკუმენტური ფილმი ადამიანის უფლებასა და მის სწრაფებებზე დააღწიონ თავი ძალადობას. გარდა ამისა გამართება დისკუსიები, რომელშიც როგორც კვირეულის ორგანიზატორები აცხადებენ, აქტიურად იქნებიან ჩართული ახალგაზრდები. წლევანდელი კვირეულის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ მომავალ თაობაში ადამიანის უფლებების სხვადასხვა სფეროში ცნობიერების ამაღლება. ნინო თარხნიშვილი მუშაობდა დღეს ამ თემაზე.
ეს არის კიდევ ერთი რიგითი ამბავი იმისა, თუ როგორ ცდილობენ ადამიანები თავი დააღწიონ ძალადობას, იპოვონ სიმართლე, მონახონ გზა, რომელიც მათ თავისუფლებამდე მიიყვანს და ერთიც დაძლიონ შეში. ადამიანის უფლებათა სახლის ორგანიზებით საქართველოში ადამიანის უფლებათა კვირეულის გამართვის ერთ-ერთი მიზანიც სწორედ ეს არის. ჩვენ არ გვინდოდა ჩაგვეტარებინა ისეთი ღონისძიება, რომელსაც ხალხი დაესწრებოდა, ერთ საათში დაიშლებოდა და მერე ყველაფერი დაავიწყდებოდა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი ნინო ღვედაშვილი.
ამიტომ მოვიფიქრეთ, რომ ეს ყოფილიყო კვირეული და არა ერთი დღე, რომელიც შეეხებოდა ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა თემებს, ვინაიდან თვითონ სახლშიც გაწევრიანებული არიან სხვადასხვა თემებზე მომუშავე ორგანიზაციები.
კონსტიტუციის 42 მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი, კავშირი საფარი და ადამიანის უფლებებისა და კონფლიქტების კვლევის კავკასიური ცენტრი. ეს ის არასამთავრობო ორგანიზაციებია, რომლებიც კვირეულის ფარგლებში საზოგადოებას ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა სფეროში მიმდინარე პროცესებს გააცნობს. მათ შორის არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, არასრულწლოვანი პატიმრები, ქალთა უფლებები.
დედა ჩემი რომ მოკვდა, ისეთი ცერიელი მე პატარა ვიყავ, 13-ისო ვიყავ, არც ვიცოდი რას რა იყო და მერე ნაწყენი ვიყავ მამა ჩემზე, ძალიან როა ისე დედა ჩემს რაღაცა ისე მოექცა რა, სკოლიდან რომ მოვედი ისე მახსოვს რა რომ შემოვიდი და მა დედა ჩემი სამსახურში მეგონა რა, ჩანთა მეჭირა და ეგრეალები და ბაბო შეამეთქი და დედა შენი ნახევო აი ეგრე გამივარდა ჩანთა ხელი და იქ იწვე შუშებულში ისე კონაცემი და ასე ვეღარაკა.
ეს არის ნაწყვეტი დოკუმენტური ფილმიდან „შინ და უკან“, რომელიც კავშირმა საფარი ქალთა უფლებებს მიუძღვნა. ადამიანის უფლებათა კვირეულის ფარგლებში ამ ფილმს საზოგადოება მომავალ კვირაში ნახავს. ძალიან მარტივად თუ ვიკითხავთ, რა სიძლევა მსგავსი ტიპის კვირეულები, ან რისი შეცვლა შეუძლია თარიღების აღნიშვნას? კავშირი საფარის თავმჯდომარე ნატალია ზაზაშვილი გვპასუხობს.
მე ვფიქრობ, რომ ერთი ადამიანით მეტმა რომ გაიგოს ამის შესახებ, ამაზე რომ დაფიქრდეს, უკვე საქმეა და ვფიქრობ, რომ ერთზე მეტნი არიან, ვისთვისაც მართლა შეიძლება ეს აღმოჩენა იყოს, ხო? მეორე, თვითონ ოჯახში დალაძობის ხერხი ქალებისთვის ვიცი რომ არის დიდი მხარდაჭერა მორალური, ეს აძლევს მათ სტიმულს რომ დაიწყონ ძიება და ჩვენამდე მოვიდნენ.
კიდევ ერთი ფილმი, რომელსაც მომავალ კვირაში საზოგადოება იხილავს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ეძღვნება. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ანა ნაცვლიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საზოგადოებისათვის ფილმის ჩვენების მიზანზე საუბრობს.
უფრო ზოგადი კონტექსტი არის სოფლიოში მომხდარი ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევები შეერაღებული კონფლიქტის კონტექსტში. ამ აჩვენებს თუ როგორ ზემოქმედეს შეერაღებული კონფლიქტი და მასობრივი უფლებათა დარღვევის ფაქტები საზოგადოებებზე ამა თუ იმ ქვეყანაში და როგორ საერთოა სხვადასხვა ქვეყნებში და სხვადასხვა კულტურებში ადამიანები მისწრაფება იმისკენ, რომ დაძლიეს სიმართლე, რა მოხდა ამასთან კონფლიქტში, ვინ იყო დამნაშავე, ვინ იყო მსხვერპლი.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მნიშვნელოვანი როლის შესრულება ახალ თაობას, ახალგაზრდობას შეუძლია. სწორედ ამიტომ ჩვენი სამიზნე ჯგუფები არიან არა პოლიტიკოსები, საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ სტუდენტები, ამბობს ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი ნინო ღვედაშვილი. ლუკა ჩემია საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტია. ის აქტიურად არის ჩართული კვირეულის ორგანიზებაში. მე ვცდილობ ჩემი თანატოლები ადამიანის უფლებებით დავაინტერესო, ამბობს ლუკა.
მტივაგული იმ ბავშვებზე, ქალებზე, რომ თა უფლებებიც ირღვევა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი ჯგუფელები, მეგობრები დაინტერესდება ამ საკითხით და მე ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ვცდილობ, რომ უფრო მეტი და მეტი მოზარდი დაინტერესდეს ამ საკითხით საქართველოში.
ადამიანის უფლებათა კვირეული, ანუ ჩვენი თითოეული უფლებების 7 დღე, 10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს დასრულდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება საღამოს თავისუფლება, უკვე თემით, რომელსაც საპენსიო რეფორმა ჰქვია. მომავალ კვირაში საქართველოს პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს, რომელიც საპენსიო სისტემაში განსახორციელებელ ცვლილებებს შეეხება. მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით პენსიები და სხვა სოციალური შეღავათები თუ დახმარებები თავს ერთ პაკეტში მოიყრის. ეს უფრო მიზნობრივს გახდის, როგორც სოციალური დახმარებას, ასევე მის ადმინისტრირებას. მოუსმინეთ კახამჯედლიძეს.
ბოლო ორი კვირის მანძილზე არაერთი პოლიტიკური დისკუსია და კამათი გაიმართა პენსიების გაზრდის შესახებ. მაგალითად, თბილისის ბიუჯეტის დამტკიცებისას საგრებულოს ქრისტიან-დემოკრატიული ფრაქციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ინგა გრიგოლიამ არსებული 80 ლარიანი პენსიის საარსებო მინიმუმამდე 150 ლარამდე გაზრდაც კი მოითხოვა.
ჩვენ მოვითხოვთ, რომ საარსებო მინიმუმს უნდა გაუთანაბრდეს პენსია, ანუ საუბარი არის ოფიციალურად დაფიქსირებულზე 140 ლარზე, იმიტომ რომ არის ეს საარსებო მინიმუმი, რაც ოფიციალურად წერი. არ შეიძლება, რომ ამაზე ერთი თეთრით ნაკლები იყოს პენსია.
2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას კი მართველ პოლიტიკურ ძალას შეუსრულებელი წინასაარჩევნო დაპირება პენსიების 100 დოლარამდე გაზრდის შესახებ ქრისტიან-დემოკრატების სხვა ლიდერებთან შეახსენეს. ამ კრიტიკას მართველი უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა უპასუხა.
თქვენ როდესაც საუბრობთ 100 დოლარზე, მაშინ მე ჩამოგეთვლით თუ რამდენიერ სხვადასხვა დახმარებას იღებს ესა თუ ის მოქალაქე. ეს არის სახელმწიფო კომპენსაცია საარსებო შემწეობალ, ტოლვილთა შემწეობა, რეინტეგრაციის შემწეობა, ერთჯერადი დახმარებები, ასევე სამედიცინო დაზღვევა, სოციალური ვაუჩერი და სამედიცინო ვაუჩერი. ეს ყველაფერი ფულად გამოსახულებაში რო გადათარგმნოთ, თქვენ დაინახავთ, რომ 100 დოლარზე გაცილებით მეტია.
პეტრე ცისკარიშვილის განცხადება ყველა პენსიონერს არ შეიძლება, მაგრამ ბევრი სოციალურად გაჭირვებული სტატუსის მქონე პენსიონერი დახმარებებისა და შეღავათების სახით სახელმწიფოსგან 100 დოლარზე მეტ დაფინანსებასაც კი იღებს. ახლა მთავრობამ სოციალური პაკეტის პენსიის საფარქვეშ გაერთიანება გადაწყვიტა და საკანონმდებლო ინიციატივაც მოამზადა. ის გასულ კვირაში უკვე განიხილა პარლამენტის ბიურომ და შემდეგი დამუშავებისთვის მთავრობას დაუმრუნა. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გიორგი ხუროშვილის ინფორმაციით საქართველოში 518 სხვადასხვა სახეობის პენსია, სოციალური დახმარება და შეღავათი არსებობს, რაც ართულებს დახმარების იმ ბენეფიციარამდე მიღწევას, რომელსაც ის ყველაზე მეტად ესაჭიროება.
გათვალისწინებული უნდა იქნას მოქალაქის მატერიალური მდგომარეობა, მისი სოციალური მდგომარეობა და სწორედ გადაწყვეტილებები და ფორმულა შემუშავებული უნდა იქნას ამის მიხედვით. რაც გულისხმობს იმას, რომ კანონით დადგენილი პენსიის გარდა ადამიანები თავისი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე პარალელურ რეჟიმში მიიღებენ საპენსიო პაკეტს, სადაც შევა სხვადასხვა ტიპის როგორც ფულადი, ასევე არაფულადი სახის ბენეფიტები და ეს იქნება არადაუშვათ იგივე 80-ლარიანი პენსია, არამედ შეიძლება საბოლოო ჯამში მის აღირებულებამ შეადგინოს გაცილებით მეტი, სადღაც 150, 180, 200 ლარიც კი.
მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გიორგი ხუროშვილის განცხადებით, საპენსიო სისტემის ცვლილებების დამტკიცება მიმდინარე წლის ბოლომდე იგეგმება. ამჟამად საქართველოში 800,000 მეტი პენსიონერია. მათი პენსიის გასაცემად კი ბიუჯეტი 853 მილიონ ლარს ხარჯავს. ამას ემატება სხვადასხვა სახის სოციალური პროგრამების ფინანსები და ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროსთვის სახელმწიფოს ბიუჯეტი დაახლოებით 1,500 მილიარდ ლარს გამოყოფს. ამ სფეროს ექსპერტების განცხადებით, ყველა ქვეყნის საპენსიო ხარჯები, მათ შორის საქართველოშიც, ზრდის ტენდენციით ხასიათდება და ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის საბიუჯეტო სტაბილურობას. შესაბამისად, მთავრობები ეძებენ გამოსავალს, რაც თავის მხრივ სოციალური მღელვარების მიზეზს წარმოადგენს. თვალსაჩინოებისთვის გამოდგება საპროტესტო აქციების ტალღა, რომელმაც ჯერ საბერძნეთს, შემდეგ კი საფრანგეთს გადაუარა. ასეთი პროტესტების მიზეზი საპენსიო სისტემის ეგრეთ წოდებული სოლიდარული პრინციპი გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პენსიონერთა პენსია დასაქმებული მოქალაქეებისგან ამოღებული თანხებით ფინანსდება. ბოლო დროს კი საპენსიო ასაკის მოქალაქეთა რაოდენობა იზრდება და დასაქმებულთა რაოდენობა ვეღარ ახერხებს მზარდი საგადასახადო წნეხის გამკლავებას. ექსპერტების აზრით, ეს პრობლემა უკვე არსებობს საქართველოს ბიუჯეტის წინაშე, რადგან პენსიების თუნდაც საარსებო მინიმუმთან გათანაბრება თითქმის ორჯერ მეტ საბიუჯეტო სახსრებს მოითხოვს. ასევე საქართველოში ევროპასთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტია მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელთან საპენსიო ხარჯების შეფარდება და მზარდია საპენსიო ასაკის მოსახლეობის რიცხვიც. საპენსიო სისტემის პრობლემებზე ეკონომიკის ექსპერტი რეზო საყევარიშვილი საუბრობს.
ის ადამიანური რესურსი და ინსტრუმენტი რესურსი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს და ეს სახელმწიფო გადასახდელების მობილიზაცია იმისთვის, რომ ანუ მოახდინოს თავისი საკუთარი საპენსიო ადგილების რეალიზაცია, საქართველოში სამართალი არის კლება. კლებადია იმის გამო, რომ შეგოთობაზე და იმის გამო, რომ დაბერებს საკმაოდ აქტიურად და იმის გამო, რომ ბოლო წლების ტენდენცია შეიძლება დასაქმების მაჩვენებელი და გაზრდილია უმუშევრობა.
რეზო საყევარიშვილი, ისევე როგორც საპენსიო სფეროს საკითხებზე მომუშავე სხვა ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ აუცილებელია საქართველოში ფართო რეფორმის განხორციელება, რომელიც ძირფესვიანად შეცვლის არსებულ სისტემას. რეკომენდაციები მრავალფეროვანია, მათ შორისაა კერძო დაგროვების სისტემის სტიმულირება, შერეული მოდელი და სხვა. ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტის, გია ჯანდიერის აზრით, საჭიროა ხელისუფლებამ საპენსიო სისტემის რეფორმა დროულად განახორციელოს, რათა არ დაგროვდეს ისეთი საპენსიო ვალდებულებები, რომელთა გასტუმრება და მომავალში ნებისმიერ მთავრობას გაუჭირდება.
ყველაზე კარგი პოზიციებისათვის პრაგმატიკული დარჩენილი გადაწყვეტილებები იყოთ ისათვის, რომ ყველაზე კარგი მოდელი შევხვდეთ, რომელიც ეს უზრუნველყოს მომავალს. და მეორე, იმას, რომ ეს ადამიანები, რომლებმაც როდეს პაციენტი შეგატანები გააკეთეს, არ უნდა დაიჭაროთ. იმის გამო, რომ ქვეყანა დაიცა, მოხდა უამრავი პოლიტიკური კატასტროფები და ასე შემდეგ. ეს
მიუხედავად ასეთი რეკომენდაციებისა, ჯერჯერობით საქართველოს ხელისუფლება ფართო მასშტაბიანი საპენსიო რეფორმისგან თავს იკავებს და რეფორმას მხოლოდ სოციალური დახმარების სისტემის ოპტიმიზაციას უწოდებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ საღამოს თავისუფლებას. ბრავაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე ბათუმიდან რეპორტაჟით. ნატაი მედაიშვილის ამ სიუჟეტის თემა: საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაცია, მისი ახალი ხელმძღვანელობა, აუცხების მიერ გაცემული სერტიფიკატები და პრობლემებია. მოუსმინეთ ნატაი მედაიშვილს.
საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ და მისი მოადგილე საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბათუმში სტუმრობისას 18 ნოემბერს სამსახურიდან დაითხოვა. მინისტრის თქმით, ისინი არა საქმის, არამედ პერსონალური ინტერესებით ხელმძღვანელობდნენ და სამინისტროს დროულად არაცვლიდნენ ინფორმაციას არსებული პრობლემების შესახებ. საქმე ეხება ევროკავშირის აუდიტის მიერ 2006-2007 წლებში გაკეთებულ დასკვნას საქართველოს საზღვაო სფეროში არსებული ხარვეზების შესახებ.
ჩვენთან მოვიდა ინფორმაცია რომ ევროკავშირიდან რომ ამ მომენტში ისინი განიხილავენ თუ 2011 წელს უკვე არ მისცენ საშუალება ქართული დიპლომებით მეზღვაურებს იმუშავონ ევროპაში. რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის მისაღები არ არის და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უკვე ახალი გუნდით, ახალი ტრანსპორტის საზღვაო ადმინისტრაციის გუნდით რომ ეს არ მოხდეს და რომ განვაგრძელოთ ჩვენი მეზღვაურების მუშაობა ამ გემებზე ევროპაში.
ოცდაორ ნოემბერს კი უკვე ცნობილი გახდა, რომ ევროპის დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე ქართულ მეზღვაურებს სტატუსი შეუჩერდა და საზღვაო ადმინისტრაციის მიერ გაცემული დიპლომები და სერტიფიკატები საბოლოოდ დაწონებული იქნა. საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი თეიმურა ზიობიძე მედიასთან კომენტარს არც ამ საკითხთან და არც სხვა მოვლენებთან დაკავშირებით არაკეთებს. პირად საუბარში მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ სიტუაციაში გასარკვევად მას რამდენიმე დღე ისევ სჭირდება. თუმცა ადმინისტრაციაში ყოველდღიურად იკრებებიან მეზღვაურები, რომლებიც ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობისაგან სიტუაციის გარკვევას ელოდებიან. პრობლემები, რომელიც დღეს საზღვაო ადმინისტრაციას და აქედან გამომდინარე ქვეყანას შეექმნა, დიდი ხანია არსებობს. ქრონოლოგიაც ამის დასტურია, ანუ ევროკავშირის აუდიტის მიერ ჩატარებული კომისია 2006-2007 წლებში მიმდინარეობდა, მაშინ როცა ადმინისტრაციას სხვა ხელმძღვანელი დავით ბარამიძე ჰყავდა. ამასთან ცნობილია ის ფაქტიც, რომ 2006 წლიდან საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს ბალანზე არც ერთი გემი არ ირიცხება. როგორც საზღვაო აკადემიის ყოფილი რექტორი და გემის კაპიტანი ბიძინა ორაგველიძე ამბობს, აკადემიის კურსდამთავრებულების სამუშაო პრაქტიკას გემზე ვეღარ გადიან. და როგორც მეზღვაურთა პროფკავშირების თავმჯდომარე ანატოლი ჩიჯავაძე ამბობს, ნებისმიერ საერთაშორისო სტანდარტთან მიახლოება შესაძლებელია, ოღონდ ძალისხმევა და დროა საჭირო. რაც შეეხება თავად ფაქტს, ანატოლი ჩიჯავაძის თქმით, შემაშფოთებელია, ვინაიდან საქართველოში ასობით ადამიანი შესაძლებელია უმუშევარი დარჩეს.
გვითხრა, ახლა მე საქმის კურსში არა ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც გვითხრა, ჩვენ საკრავი კომპანიის წარმომადგენლებმა, უკვე ეკედან ესე იგი პრობლემა არის ჩვენი მეზღვაურების და ეკედან უშვებენ. ჩვენ ახლა ერთადერთი რა გავაკეთეთ, მივმართეთ საერთაშორისო პროფკავშირს, რომ ესე იგი ვიდეიდან ახლა მოხდა პატარა ცვლილებები ჩვენს ადმინისტრაციაში, რომ და საერთაშორისო ახლა ხელისუფლება მაიღო ეს ალღო, რომ ესე სასწრაფოდ ესე ყველაფერი მოაგვაროს, როგორც წესი და რეგია.
როგორც მეზღვაურთა პროფკავშირებში ამბობენ, საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაცია ქართული დროშის ცურვაზე ისე გასცემს ნებართვას, რომ გემთმფლობელს ადგილობრივი მეზღვაურების დასაქმებას არ ავალდებულებს. თუმცა ამის უფლება ადმინისტრაციას აქვს და ექნება კიდეც. საქართველოს მეზღვაურთა პროფესიული კავშირების ხელმძღვანელის ანატოლი ჩიჯავაძის თქმით, ასეთი ვალდებულება თავის დროზე იმ გემთმფლობელებმაც აიღეს, რომლებმაც ქართული გემები შეიძინეს. 2003 წელს 9 გემთმფლობელმა აიღო ვალდებულება, რომ 15 წლის განმავლობაში მისი ეკიპაჟი ნაწილობრივ ქართველებით დაკომპლექტებულიყო. ეს პირობა კი არ სრულდება. გემთმფლობელები ამბობენ, რომ მათ სამუშაო ადგილები არ აქვს და პირობას მაშინ შეასრულებენ, როგორც კი წარმოება გაეზრდებათ. ქართველი მეზღვაურები ოფიციალურად არსად არ ირიცხებიან. პროფკავშირებში კი ვარაუდობენ, რომ მათი რაოდენობა 2000-ზე მეტია. აქედან პროფკავშირში კი 1300-მდე მეზღვაურია გაწევრიანებული. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძირფას მსვენებლებო, საღამოს თავისუფლება ახლა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. დავით ჩაგანავა გადაავლო თვალი გაზეთებს გასულ კვირაში, მთელი კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საქართველოს გაზეთებში. მეტნაკლებად მთავარ სტატიებს გაგაცნობთ ის ახლა.
ახალი ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი ამბობს, პრიორიტეტები იგივე რჩება, ეს არის სოციალური საკითხები და განათლება. ეს ციტატა რეზონანსის სტატიიდან სახელწოდებით „საბიუჯეტო ტყუილები“. შეიძლება ითქვას, რომ არაპირდაპირ გია ხუროშვილის ეს ციტატა პრესამ რინგზე გამოიწვია. პირველი რეზონანსი, რომელმაც სტატიას ტყუილები დაარქვა და ბევრი ციფრის მოყვანის შემდეგ დაასკვნა, რომ რეალურად ფული არც სოციალურ და არც საგანმანათლებლო სფეროებისკენ არ მედის პირიქით, გაზეთის ინფორმაციით სოციალური პროგრამების დაფინანსება მცირდება. შემოსავალი უორმაგდება მაგალითად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რომელიც არა სოციალურ სფეროზე, არამედ ძირითადად ტურიზმზე და ინვესტიციების მოზიდვაზე მუშაობს. მეორე გამომსვლელი რინგზე დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკაა. სადაც ქვეყნდება სტატია 30 ოქტომბერს ჩატარებული კონფერენციის მეცნიერება და განათლება საქართველოში რეფორმის მიზნები და შედეგები შემაჯამებელი დასკვნის შესახებ. სტატიის მთავარი აქცენტი რეფორმის ხისტი და სწრაფი მიდგომებია. ხელისუფლება არ ითვალისწინებს სამეცნიერო სექტორის მიერ შეთავაზებულ რეფორმირების პროექტებს. მართვის გასაუმჯობესებლად უნივერსიტეტში საპრეზიდენტო მმართველობას აწესებს და ამ სფეროში საგანმანათლებლო ცენტრებს თვითორგანიზების საშუალებას არ უტოვებსო. ციტატა სტადიიდან. ევროკავშირის მოთხოვნებით ქვეყანაში მეცნიერების განვითარებისათვის საჭიროა იხარჯებოდეს ქვეყნის სრული შიდა პროდუქტის 3%. საქართველოს ხელისუფლება კი მეცნიერებისათვის სრული შიდა პროდუქტის 0.3%-ს კი არ გამოყოფს. ციტატის დასასრული. სოციალური პროექტები, დარტყმა წელსქვევით გაზრდილი სამგზავრო და კომუნალური გადასახადები. თუმცა ბოლომდე ჯერ კიდევ არ გარკვეული, თუმცა გადასახადები იზრდება და ზამთრის პირას ეს ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობის ცხოვრებას კიდევ უფრო გაართულებს, ვარაუდობს რეზონანსთან ინტერვიუში გია ცაგარეიშვილი. ისევ განათლების სფერო, ამ შემთხვევაში ფრაგმენტული და ფორსმაჟორული რეფორმის ფასადური შედეგების აღმოფხვრის მცდელობა. საინტერესო წერილი უნივერსიტეტის ახალი რექტორობის მსურველი პროფესორის მარიამ სასანაშვილისგან. რეზონანსი ამ ორ საგაზეთო გვერდიან მიმართოს სრულად ბეჭდავს. წერილი საკმაოდ მრავლის მომცველია, შეიძლება ითქვას ყველა საკვანძო სიტყვა ნახმარი შიგნით. დემოკრატიზაცია, მოდერნიზაცია, კულტურული ფასეულობების დაცვა, დედა უნივერსიტეტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური და საბაზრო გამოწვევები, ფილოსოფია როგორც უნივერსიტეტის ხერხემალი. წერილი ასევე საუბრობს ვრცლად პროფესორთა გარანტიების ამაღლებაზე, სტუდენტთა წახალისებაზე, რექტორის ყოველკვირეულ საათზე, სადაც რექტორი ყოველკვირა სტუდენტებს შეხვდება. ისე არ წერია, ეს შეხვედრები სავალდებულო იქნება თუ არა. მოკლედ, პრინციპები, პრიორიტეტები, შედეგები, ღონისძიებები, კადრები. ის რომ დაფინანსების წყარო გაიზარდოს და წიგნების რესურსი და დიჯიტალიზაცია მოხდეს. ხო კიდევ ის რომ უნივერსიტეტი კონფერენციებში ჩაერთოს და ის რომ დოქტორანტი სტუდენტები ცოდნის შექმნის წყაროა. ხო ესეც კი გაწერილია მარიამ სასანაშვილის ორგვერდიან მიმართოში. თუმცა ალბათ ყველაზე საინტერესო დეტალი, საით უნდა წავიდეს საუნივერსიტეტო განათლება ქვეყანაში. მიმართულება, რომლითაც საქართველოს განათლების კერის სახელს დაიმკვიდრებს მსოფლიოში. მარიამ სასანაშვილის აზრით, ციტატა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ცენტრი უნდა გახდეს კავკასიოლოგიისა და ქართველოლოგიურ მეცნიერებებში. რისი სამეცნიერო პოტენციალი ქართველ მეცნიერთა შორის ჯერ კიდევ არსებობს. ციტატის დასასრული. კვირის პრესა. აგადაბმა ცოტა რთულია იმ თემებთან, რაც უკვე განვიხილეთ, რადგან კვირის პრესა დროის და სივრცის ძირითად ნაწილს სახალხო კრებაზე მსჯელობას უთმობს. საინტერესო ციტატა კვირის დასაწყისიდან, ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილისგან, რომელსაც კვირის პალიტრა აქვეყნებს და რომელიც ჩვენს პირველ შერკინების თემასთან, სოციალურ პოლიტიკის თემასთან ახლოს დგას. ბიუჯეტის პრიორიტეტი სოციალური სფეროა? აი რას ფიქრობს ამაზე ზაზა შათირიშვილი. ციტატა: ხალხს რადიკალური ქმედება უნდა, მაგრამ ოპოზიციაში შემსრულებელს ვერ ხედავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვითარება შეიძლება ნებისმიერ წუთს უმართავი გახდეს და ერთადერთი, რასაც მისი გაუნებელყოფა შეუძლია, ქმედითი ეკონომიკური რეფორმებია. ამას კი ჩვენ ვერ ხედავთ. პირიქით, ისედაც გაუარესებულ სოციალურ ფონზე ხელისუფლებამ სწორედ მიტინგების წინ გაახმაურა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირება, კომუნალური ადმინისტრირების გამკაცრება, ახალი ჯარიმების შემოღება. საუბრობს ზაზა შათირიშვილი კვირის პალიტრის გვერდებზე.
დავით ჩაგანავა იყო ეს იყო სამსვენებლო, მან გასული კვირის საქართველოს პრესა მე მოიხედა, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ხოლმე უკვე სპორტის თემით, ფეხბურთის მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატების ქვეყნების შესახებ, სადაც ისინი გამართება. ისაუბრებს ჩვენი მომხილველი დავით ქლიბაძე, რომელიც ერთ საფეხბურთო მატჩზეც გეტყვით თავის შტაბისტილებებს.
რამდენიმე თვის წინ ფიფას პრეზიდენტმა იოსებ ბლატერმა ყატარიდან დაბრუნების შემდეგ განაცხადა, რომ ამ პატარა უმდიდრეს არაბულ ქვეყანას წარმოუდგენელი გეგმები აქვს დასახული, თუ 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი იქნება. ბლატერი ვერ მალავდა თავის აღტაცებას და როცა ერთ-ერთმა ავტორიტეტულმა საფეხბურთო გამოცემამ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ხმის მიცემის წინ ფიფას პრეზიდენტის პოზიცია პრაქტიკულად განსაზღვრავს არჩევნების შედეგებს, ვერ დაგიმალავთ ყატარის გამარჯვებაში ეჭვიც აღარ მეპარებოდა და ჩემი კოლეგები დამეთანხმებიან ტელეეკრანთან რამდენიმე წამით ადრე, ვიდრე ბლატერი კონვერტს გახსნიდა მე დავასახელე 2022 წლის ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყანა. ვერც იმას დაგიმალავთ, რომ რუსეთის გამარჯვებას ნაკლებად ველოდიდა, ახლა მხოლოდ ის გადამრჩენია თქვა, რომ თუ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირზე საქართველოს ნაკრები ითამაშებს, ყველაზე მეტი გულშემატკივარი რუსეთში ეყოლება, თუ გავიხსენებთ ამ ქვეყანასთან გეოგრაფიულ სიახლოვეს და იმ გარემოებასაც, თუ რამდენი ქართველი ცხოვრობს იქ. მე მგონი რომ არავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს, თუ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ ინგლისური Sunday Times-ისა და BBC-ის ამას წინანდელ სკანდალურ პუბლიკაციაზე და გადაცემაზე. საინტერესოა ის გარემოება, რომ სწორედ ინგლისმა მიიღო მხოლოდ ორი ხმა და როგორც აუტსაიდერი გამოეთიშა არჩევნებს პირველსავე ტურში. და კიდევ Sunday Times-ის ჟურნალისტებმა FIFA-ს ორ მაღალ ჩინოსანს ქთამეშეს თავაზეს თითქოს და 2022 წლის არჩევნებში მონაწილე დიდი, მეტად გავლენიანი ქვეყნის სარგზავნილებმა. პირველ პუბლიკაციებში ეს ქვეყანა დასახელდა და შემდეგ კი გაქრა. თუ რატომ მარტივად დასახსნელია ასე დროს, ყველა ცდილობს უცოდველად წარმოაჩინოს თავი. მაგრამ ალბათ საკმარისი ასეთ მართლაც ბანალურ ისტორიებზე ლაპარაკი. თუმცა მე ერთი ასეთი ფაქტიც მინდა გავიხსენო. როცა 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ჩატარების უფლება კოლუმბიას ჩამოართვეს და მექსიკას მისცეს, პრესაში და სხვათაშორის მექსიკურშიც გაჟონა ინფორმაციამ, რომ FIFA-ს ერთი ყოვლის შემძლე პიროვნება ასეთი არჩევანის სანაცვლოდ მექსიკის ტელეკომპანია ტელევისას და მექსიკოს სატრანსპორტო ბიზნესის აქციების არც თუ უმნიშვნელო რაოდენობის ფლობელი გახდა. ერთი სიტყვით, როგორც ჩანს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ყველაფერი ხდება ფეხბურთშიც, მეტუმეტეს, როცა არჩევნებთან გვაქვს საქმე. ახლა მინდა ბარსელონასა და რეალ მადრიდის ორშაბათის მატჩიც გავიხსენო. მადრიდის რეალი ფეხბურთთან და თბილისის დინამოსთან ერთად შემოვიდა ჩემ ცნობიერებაში. მაგრამ ახლა მხოლოდ ერთ გარემოებაზე შევჭირდები. რეალ მადრიდი სამეფო კლუბია არამხოლოდ სახელწოდების ან ტიტულების გამო. მისმა ვარსკვლავებმა შექმნეს და დაამკვიდრეს განსაკუთრებული, აბსოლუტურად ყველა გუნდისაგან განსხვავებული საკუთარი ღირსების, ამბიციის, ჭეშმარიტი ესპანელი იდალგოს რაინდული სულისკვეთების გამომხატველი, არ შევსდები თუ ვიტყვი, უცვლელი, მუდმივი სტილი. იმ დღევანდელი სამარცხვინო თამაშისა და 0-5 წაგების მიუხედავად, რეალის ახლანდელი მწვრთნელი სრულიად აშკარად საკუთარი ავტორიტეტისა და რეპუტაციის შენარჩუნებაზე უფრო ფიქრობდა, როცა რეალის მარცხი იმდენად კანონზომიერად აღიარა, რომ თვითონ თურმე დათრგუნულად სრულიადაც არ გრძნობდა თავს. მოგეხსენებათ, რომ წარმატებები ფეხბურთში მუდმივი არაა, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ რეალის ტრიუმფატორ მწვრთნელებსაც სრულიად იოლად იშორებენ ხოლმე თავიდან, როგორც კი კლუბის უნიკალური ღირსებების თუნდაც გაუფერულებას შენიშნავენ. აი სწორედ ეს გარემოება მაფიქრებნებს, რომ შესაძლოა, რომ ჟოზე მოურინიოს და მის დღემდე მოწვეულ ფეხბურთელებს რეალ მადრიდის ისტორია გმირებად არ მოიხსენიებს, თუნდაც დიდი სატურნირო წარმატებების შემდეგაც.
დავით კლიბაძე იყო ეს თვითმსვენელებო ჩვენი სპორტული მომხილველი. მან ისაუბრა ფეხბურთის მომავალი ჩემპიონატების შესახებ. რუსეთსა და კატარში გაიმართება ისინი, ეს გადაწყდა 2-4 წინ. მანვე ლაბორაკა რეალ მადრიდის ერთი უნიკალური თვისების გარშემო. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესამ საქართველოს შესახებ რამდენიმე საინტერესო სტატია გამოაქვეყნა. სტატიების უმეტესობა ეხება ორგანიზაცია ვიკილიქსის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტებს, შორის საქართველოსთან დაკავშირებულ დეპეშებს, ტელეგრამებს. რამდენიმე სტატიის შინაარსს ახლა საომე ასათიანი გაგაცნობთ.
მიმოხილვას დავიწყებთ გარდიანის 1 დეკემბრის სტატიით, სახელწოდებით ვიკილიქსის ტელეგრამები აცხადებს, რომ საქართველოს სეპარატისტებს რუსეთი აიარაღებდა. სტატიის ავტორი ლუკ ჰარდინგი წერს, რომ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ ამერიკელი დიპლომატების საიდუმლო ტელეგრამებში საუბარია რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში სეპარატისტების გრადის ტიპის რაკეტებით და სხვა იარაღით მომარაგებაზე, ისევე როგორც სხვა საიდუმლო ოპერაციების ტალღაზე, რომელიც რუსეთმა საქართველოსთვის ძირის გამოთხრის მიზნით განახორციელა 2008 წლის ომის წინა პერიოდში. ციტატა: კრემლის მხრიდან საქართველოს მიმართ გადადგმული მტრული ნაბიჯები მოიცავდა სარაკეტო თავდასხმებს, მკვლელობების გეგმებს და ბევრ უფრო მცირე მასშტაბიან ოპერაციას, კითხულობთ ტელეგრამებში. ამასთან რუსეთის საიდუმლო სამსახურები საქართველოს შეერთებული შტატებისა და ნატოს მომხრე პრეზიდენტის წინააღმდეგ დეზინფორმაციულ კამპანიას აწარმოებდნენ და აცხადებდნენ, რომ მას პარანოიდული დისფუნქცია ჰქონდა. ციტატის დასასრული. გარდიანის სტატიაში იქვე ვკითხულობთ ციტატას საქართველოსი შეერთებული შტატების მაშინდელი ელჩის ჯონ ტეფტის მიერ 2007 წლის 20 აგვისტოს გაგზავნილი ტელეგრამიდან. ბოლო წლებში დაგროვილი მტკიცებულებები მოწმობს, რომ რუსები აგრესიულად თამაშობენ სარისკო საიდუმლო თამაშს და ამ პროცესში თითქმის არანაირ წეს არ ცნობენო. სტატია, როგორც ვთქვით, 1 დეკემბრის გარდიანში გამოქვეყნდა. ამერიკელი დიპლომატების მიერ თბილისიდან გაგზავნილ ტელეგრამებს ეხება 1 დეკემბერს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატიაც, სახელწოდებით „საქართველოსთან ჩახუტებულმა ამერიკამ არასწორად გაიგო საგანგაშო სიგნალები“. სტატიის ავტორი სიჯეი ჩივერსი იმ განსხვავებულ დამოკიდებულებაზე საუბრობს, რომელსაც მისი თქმით ამერიკელი დიპლომატები იჩენდნენ ერთი მხრივ საქართველოს, მეორე მხრივ კი რეგიონის სხვა ქვეყნების მთავრობების წარმომადგენლების სიტყვების მიმართ. ციტატა. მეზობელ ქვეყნებში ამერიკელი დიპლომატები ხშირად პროფესიულ დისტანციას ინარჩუნებდნენ და კერძო საუბრებში თავიანთი მასპინძელი მთავრობების მიმართ ეჭვებსაც გამოხატავდნენ. საქართველოში კი, როგორც ჩანს, დიპლომატებმა სკეპტიციზმი გვერდით გადადეს და მნიშვნელოვანი და საკამათო მოვლენების ირგვლივ ქართულ ვერსიებს სრულად იზიარებდნენ. წერს ჩივერსი და განაგრძობს. 2008 წელს, როცა რეგიონი ომში ჩათრეული აღმოჩნდა, საქართველოს მთავრობის მიღმა არსებულ წყაროებს დიდი მნიშვნელობა არ მიანიჭესან, საერთოდაც არ ჩართეს მნიშვნელოვან ტელეგრამებში. ვაშინგტონს ქართული მხარის ოფიციალურ ვერსიებს თითქმის უცვლელად აწვდიდნენ. რუსეთსა და საქართველოს შორის მოკლე ომის დაწყების წინ გაგზავნილ ბოლო ტელეგრამებში საალჩო აკეთებს განცხადებებს, რომლებიც დროის გასვლის შემდეგ მცდარი აღმოჩნდა. ციტატის დასასრული. ამგვარი მცდარი ინფორმაციის ერთ-ერთ მაგალითად სტატიის ავტორს მოხავს საალჩოს უუნარობა წინასწარ განეჭრიდა ომის დაწყების საშიშროება. ამასთან სტატიის ავტორი წერს, რომ ამერიკელმა დიპლომატებმა არ გადაამოწმეს ქართული მხარის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ოსების მხრიდან ქართული სოფლების დაბომბვის შესახებ, რის საპასუხოდაც ამავე მხარის მტკიცებით განხორციელდა ცხინვალზე შეტევა და ეს ცალმხრივი ცნობა თითქმის უცვლელი სახით გაგზავნეს ვაშინგტონში. სრულად სტატიას ნიუ-იორკ ტაიმსის 1 დეკემბრის ნომერში ნახავთ. ესპანეთში გამომავალი ელ პაისი, ვიკილიქსის ერთ-ერთი ოფიციალური პარტნიორი, 2 დეკემბრის ნომერში ბეჭდავს სტატიას, რომელშიც ვკითხულობთ. ციტატა. რუსეთ საქართველოს ომის შესახებ გაგზავნილ შეტყობინებებში, რომლებიც ამ გაზეთმა მოიპოვა, წერია, რომ 1-დან 2 აგვისტოს ღამე სამხრეთ ოსეთში 2004 წლის შემდეგ ყველაზე ძლიერი სროლა გაჩაღდა. თუმცა გაურკვეველია, ვინ წამოიწყო ის. 7 აგვისტოთი დათარიღებული ორი ტელეგრამა საუბრობს 6 აგვისტოს ღამეს სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე ინტენსიურ შეტაკებებზე და ქართული ჯარისა და არტილერიის გადაადგილებაზე. ამის შემდეგ საქართველოდან გაგზავნილ შეტყობინებებში 128 ნომერი გამოტოვებულია. 8 და 9 აგვისტოს მხოლოდ 2-2 ტელეგრამაა გაგზავნილი. ამგვარი წყვეტის არსებობა და ასეთ მნიშვნელოვან დღეებში შეტყობინებების ლაკონიურობა იმაზე მიუთითებს, რომ საელჩოდან ინფორმაცია სხვა არხებით ვრცელდებოდა. შესაბამისად შეუძლებელია იმის მკაფიოდ დანახვა, თუ რა როლი შეასრულეს ამერიკელებმა ზააგაშვილის რეიჩი. ევროკავშირის გამოძიებამ, რომელსაც შვეიცარიელი ელჩი ჰეიდი ტალიავინი ხელმძღვანელობდა, დაასკვნა, რომ ომი სააკაშვილმა გამოიწვია ცხინვალზე შეტევით და რომ რუსეთის პასუხი დისპროპორციული იყო. ციტატის დასასრული სტატიას, როგორც გითხარით, ესპანეთის ელ პაისი 2 დეკემბერს აქვეყნებს. გერმანიაში გამომავალი შპიგელის ინტერნეტ ვერსიაში 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა უვე კლუსმანის სტატია სახელწოდებით „ღამის განმავლობაში დიდი დანაკარგი იყო. ტელეგრამები მოწმობს შეერთებული შტატების დიპლომატების მცდელობებს არ დაეშვათ რუსეთ-საქართველოს ომი“. უვე კლუსმანი, რომელსაც საქართველოს შესახებ წარსულშიც არაერთი კრიტიკული სტატია აქვს გამოქვეყნებული, წერს, რომ 2008 წლის ომის წინა პერიოდში მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოს ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ომის პერსპექტივა რეალისტური ხდებოდა და ამერიკელი დიპლომატები ცდილობდნენ ყველაფერი გაეკეთებინათ ამის თავიდან ასაცილებლად. ციტატა. ომის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოდან კონფიდენციალური შეტყობინება მიიღო, რომლის თანახმადაც რუსებმა იცოდნენ, რომ სააკაშვილი ომისკენ იხრებოდა. რუსეთს ჰქონდა სადაზვერვო მონაცემები, რომ საქართველო აპირებდა მნიშვნელოვან სამხედრო ქმედებებში ჩართვას. ციტატის დასასრული. შემდეგ სტატიაში აღწერილია, რომ კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე მცირემასშტაბიან შეტაკებებს ქართული მხრიდან 7 აგვისტოს ღამეს ცხინვალზე შეტევა მოხვა. შპიგელის ჟურნალისტი აღწერს შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ტეპტის მიერ ვაშინგტონში 8 აგვისტოს დილის 10 საათზე გაგზავნილ ტელეგრამას, რომელშიც ის მხარს უჭერს სააკაშვილის განცხადებას, რომ ეს ომი არ წარმოადგენდა საქართველოს თავდაპირველ გეგმას და რომ ცხინვალზე შეტევა მხოლოდ ქართულ სოფლებზე ოსების მხრიდან ცეცხლის გახსნის პასუხად მოხდა. თუმცა კლუსმანი წერს, ეს ტყუილი იყო, რომლის უგანწაღებაც სააკაშვილს ცოტახანში მოუწიაო. შპიგელის ჟურნალისტი ასევე სიცრუეს უწოდებს სააკაშვილის ვარაუდს, რომ რუსეთის ძალებს თბილისის აღება სურდათ. უვე კლუსმანის სტატია შეგახსენებთ 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა შპიგელის ინტერნეტ ვერსიაში.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა რამდენიმე სტატია, რომელიც მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში დაიბეჭდა საქართველოს შესახებ. უფრო ვრცელ მიმოხილვას ვიფასო ჩვენს ვებსაიტზე ნახავთ, მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, რომლის თემა კვლავაც ვიკილიქსის მასალებია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობენ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода», «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – документы сайта Wikileaks и страны Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаги Кавакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум» по Армении. Из Баку Ниджат Меликов, политический обозреватель газеты «Зеркало». И из Тбилиси Георгий Ламсадзе, журналист интернет-издания «Евразия.нет». Итак, я предлагаю для начала нашим экспертам определить некоторые узловые точки, самые важные документы, которые были рассекречены в Wikileaks, самая важная информация, которая касается конкретно ваших стран. Хотелось бы услышать, почему вы считаете, что именно эта информация самая важная. Давайте начнем с Тбилиси. Георгий Ламсадзе, вам слово.
Здравствуйте еще раз. Я думаю, с точки зрения Тбилиси, я имею в виду не только свою точку зрения, а точку зрения в этом случае правительства и страны, потому что эти документы именно обсуждались, обсуждаются и освещаются в этом ключе. Самое главное в этом случае те документы и та информация, которая касается событий августа 2008 года. В этих документах есть информация, которая, можно сказать, заново ставит вопрос о том, кто начал войну. И можно сказать, что в случае Грузии, в любом случае, так как это видит в Тбилиси, в каком-то смысле эти документы оправдывают ту позицию, которую поддерживается грузинская сторона.
Георгий, можно я вас на секундочку прерву? А вы могли бы вот четко сформулировать, да, в чем заключается эта официальная позиция Тбилиси и в каком виде она отражена вот в этих документах, которые рассекретил Wikileaks?
И можно ли эту позицию резюмировать в двух словах: войну начала Россия?
Ну, я думаю, вот ставить вопрос так было бы натяжкой, а вопрос ставится так, что война не входила в планы Грузии. Это слова американского посла в Грузии Джона Тефта, и эти слова приводятся в этих документах.
Георгий, могу я задать еще один уточняющий вопрос? Действительно, Джон Тефт говорит об этом, но он говорит, ссылаясь на мнение Михаила Саакашвили. Вообще, как выясняется, по документам собственных источников информации, кроме как сведений, которые предоставляются властями Грузии, представителями грузинских властей, у посла нету, и он передает их не в критическом ключе. Он просто рассказывает о том, что ему сказал президент, что ему сказал министр, и, в общем, не выражает никаких сомнений в адекватности, аутентичности этой позиции.
Давайте чуточку уточню. В каком-то смысле вы, конечно, правы. Большая часть информации, которую приводит сам Джон Тефт, опять же, идет со стороны грузинского правительства. Он пересказывает то, что говорили грузинские представители власти. Но в то же время есть его собственные соображения. Он не только пересказывает слова официальных властей. Так что вот поэтому в любом случае вот грузинская сторона, грузинская медиа, грузинская власть именно использовала эти документы в этих целях. Мы можем очень, наверное, долго спорить о том, насколько то, о чем говорит посол в своих письмах, правильно, или насколько это все поддерживается адекватными документами. Но в любом случае, с точки зрения Грузии, Тбилиси в этом случае такова, что вот эти слова, эти письма, письма посла, оправдывают Грузию в каком-то смысле. Не в том смысле, что, может, войну именно начала Россия, но то, что Грузия не намеревалась в тот момент атаковать Цхинвали.
Хорошо, спасибо, Георгий. Теперь давайте послушаем нашего бакинского эксперта Ниджата Меликова. Я надеюсь, что вы будете излагать точку зрения вашу, как политического обозревателя, а не точку зрения азербайджанских властей, потому что она уже известна, что эти документы не соответствуют действительности.
Нет, конечно, я не буду говорить, что соответствуют или не соответствуют действительности эти документы, просто поговорим о, так сказать, как вы назвали, узловых моментов. Я потом объясню, почему так сказать. Чисто если с точки зрения того, что мы ожидали услышать, да, в соотношении с тем, что мы услышали. Было интересно, конечно, услышать об отношениях Азербайджана с тремя близкими региону странами: Иран, Турция и Россия. Почему я говорю, что эти моменты мне не показались узловыми? Может, мое мнение будет самым таким отличающимся сегодня от общих мнений. Я не считаю, что WikiLeaks откровение, так скажем, да, WikiLeaks являются каким-то более-менее сенсационным событием.
То есть важных документов там не было вообще?
Важных документов, во всяком случае, ту информацию, которую сегодня преподносят как нечто сенсационную, как нечто совершенно неожиданную, я не услышал.
А это скажите, но вот эти, зрения, вот эти резкие недружественные высказывания действительно Алиева в адрес Ирана, Турции и даже России.
Вообще? Понятно. Вот с Ирана начнем, пожалуй. Резкие заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Ирана, собственно говоря, никакой резкости не услышал. Намного резок, по-моему, был президент Ирана, когда участвовал в Бакинском саммите, скажем так, резок по умолчанию, да? Когда журналист ему задает вопрос, поддерживаете вы территориальную целостность Азербайджана, и он говорит, что я не хочу комментировать этот вопрос. Это, как по-вашему, более резкие заявления Ильхама Алиева или все-таки Ахмеднеджада?
Ниджат, вот меня, например, заинтересовал очень один пассаж. Это об общении турецкого министра энергетики с главой азербайджанской государственной нефтяной компании. Там было сказано буквально следующее. Почему вы хотите разрушить наши отношения с Россией? Вам что, действительно нужен проект Набукко? Может быть, так вот в экономическую сферу посмотрим чуть-чуть?
Давайте посмотрим. Проект Набукко на сегодняшний день, по-моему, самый такой сомнительный проект с точки зрения реализации. Вам так не кажется?
Есть такая точка зрения, действительно, но в основном ее транслируют российские средства массовой информации.
Нет, да. Я не понимаю саму суть вопроса. То есть WikiLeaks это все опубликовал с точки зрения того, что официальная дипломатия, она всегда неискренна. А что, дипломатия вообще может быть какой-то более-менее со стратегической точки зрения искренней? Официальная дипломатия. Люди вне официального диалога, в закулисных беседах высказывают свое мнение касательно чего-то не совсем так, как это говорят в каком-то дипломатическом формате. Поменялись, может быть, реалии, когда Толеран говорил, что язык для, у дипломата для того, чтобы скрывать свои мысли. Я не знаю, честно говоря. Сегодня в Азербайджане мы слышим 1000 доводов того, что надо более искреннюю дипломатию и так далее вести. Даже приводят какие-то примеры насчет концепции бессознательного Фрейда и так далее. Хотя я не вижу никакую связь.
Давайте перейдем в Ереван. Гаги Кавакян, вам слово.
С турниром для Армении, наверное, можно считать пока один документ. Это файл, где было сказано, что в кулуарах ООН Хиллари Клинтон выразила свое недовольство президенту Армении Сержу Саркисяну по поводу того, что в 2004-2005 году из Армении в Иран поступило легкое стрелковое вооружение и так совершенно непонятная формулировка «и ракеты». Это единственный какой-то повод для каких-то разговоров в Армении. Но мы ждем новых поводов, потому что обещали, что буквально на днях будет 1765, если не ошибаюсь, файлов по Армении. Может, там будет что-то также очень интересное. Что касается иранской сделки, то ясно, что Армения в данном случае могла выступать посредником. Мы не производим такого рода оружие. И, кстати, у самих, видимо, нехватка. То есть была чисто посредником транзитной территории. Поэтому Армения становится еще более неловкое положение. Она должна по возможности скрывать, кто же был поставщиком этого оружия. Но это единственное, что сегодня пока идет по Армении более-менее, ну, скажем так, жареное.
А скажите, пожалуйста, вот эта информация о том, как представители грузинского правительства отказывались встречаться с представителями армянской стороны во время августовской войны, вас не заинтересовала?
Ну, об этом говорится меньше, потому что есть понимание того, что у грузинской стороны в эти дни было настолько много проблем, чтобы обмениваться такими разговорами взаимной вежливости, наверное, у них не было времени.
То есть вы думаете,
а в качестве
что...
посредника между Россией и Грузией, видимо, Армения не рассматривалась ни той, ни этой стороной.
Гагик, спасибо большое. Давайте перейдем уже к обсуждению каких-то более узких вещей. Вернемся в Тбилиси. Георгий Ламсадзе, скажите, вот вчера выступала Юлия Латынина, которая сказала, что в документах WikiLeaks она обнаружила все доказательства ее знаменитой теории о 200 километрах танков, которые вошли в Южную Осетию, что и побудило Михаила Саакашвили начать атаку на Цхинвали. Собственно, эта версия, она была изложена и в заключении комиссии, временной комиссии парламента Грузии о том, как начиналась эта война. Вот вы обнаружили подтверждение вот этой информации в документах Wikileaks?
Давайте скажем так. Я так прямо вопрос не могу поставить, потому что вот в информации, опубликованной в Wikileaks, таких прямых ответов на прямые вопросы нету. Я когда вот раньше говорил о том, как это все обсуждается в Грузии, это потому что грузинская медиа и грузинское правительство ищет всегда способ и метод найти новые доказательства, чтобы оправдать свою позицию. И поэтому все у нас сейчас в Грузии освещается в этом ключе. В самих же этих документах есть определенная информация, которая оправдывает, можно сказать, частично грузинскую трактовку. Но вот поставить вопрос так, как это именно поставила Юлия Латынина, я бы, опираясь на эти документы, я бы не мог. Важно то, что сам как бы вопрос, кто начал войну, я думаю, что это очень узкий такой вопрос, который, если мы будем так смотреть на вещи, мы как бы никогда не поймем толком, что произошло в Грузии 2 года назад. Это вопрос интерпретации, и эти документы, и отчет Тальявини, и все другие документы.
Подождите, Георгий, можно я вас прерву на секундочку? Это Андрей Бабицкий.
Георгий, да, пожалуйста.
Вы считаете, что ответ на вопрос, кто начал войну, вообще не имеет значения? Что надо какие-то иные обстоятельства рассматривать? Ну, собственно, Михаил Саакашвили договорит Тефту, что его вынудили. Тефт аккуратно эти слова фиксирует в своей телеграмме. Вот, мы знаем, что элемент провокации, несомненно, был. Но, в общем, сегодня, во-первых, грузинская страна вновь ставит вопрос о том, что начала войну России, основываясь на этих документах. Россия, значит, продолжает утверждать обратное. Надо заходить совсем с другой стороны к этой проблеме или что? Или эти документы не дают возможности вообще ответить на этот вопрос?
Я думаю, то и другое. Вся тема, так как обсуждается война 2008 года, вот кто именно первый выстрелил, это дает слишком много возможностей для интерпретации. То есть вот Тальявини, например, считает, что поводом для войны послужила атака на Цхинвали, грузинская сторона считает, что поводом для войны послужила атака на грузинские села со стороны южноосетинских сепаратистов и так далее. Понимаете, это я считаю, что каждый человек, исходя из того, какие у них политические интересы, могут и эти письма, и то, что было до сих пор опубликовано в связи с войной, интерпретировать в свою пользу, то есть использовать аргумент как аргумент.
Георгий, хорошо, думаю, вот вы сказали о том, проблема в трактовке. Скажите, а вот насколько принято, скажем, в грузинских СМИ сегодня разделять трактовки и говорить, что из этих документов можно вычленить и такой взгляд на вещи, и такой, что они позволяют обосновать все что угодно. Или все-таки в основном грузинская медиа пытается свести содержание этих документов к какой-то одной позиции?
Те СМИ, которые, ну, как бы, скажем так, находятся на стороне правительства, то понятно, что они как раз видят эти вопросы, эти письма, как приводят их как доказательство того, что Грузия была права перед Россией и, в общем, начинала войну и так далее. Но есть, конечно, и другой подход, есть другие средства массовой информации в Грузии, которые смотрят на это по-иному. Они не считают, что эти письма доказывают обратное, но в любом случае они пытаются к ним пояснить, что именно было там написано, что есть ли это доказательство в какую-либо сторону и так далее. Так что я бы не сказал, что вот прямо вот все грузинские СМИ смотрят на этот вопрос одинаково. Есть достаточно разные мнения.
Да, спасибо, Георгий. И у меня тогда вопрос Ниджаду Меликову в Баку. Вот вы сказали, что ничего нового вы не узнали из документов Wikileaks, но мы ведем уже не первый раз эту программу. Очень интересно мне, например, было видеть такую внутреннюю кухню, если можно так выразиться, отношений Азербайджана и Турции. Обычно у нас эти отношения рисуют эксперты, самые разные эксперты, в очень радужных тонах. Скажите, вот после прочтения этих документов, вы тоже можете описать эти отношения вот в таких радужных тонах?
Знаете, наверное, может, даже не сказал вначале, по большому счету я не нашел ничего здесь интересного. Что касается взаимоотношений Турции и Азербайджана, то есть которые преподносятся в принципе «одна нация, два государства», то и здесь тоже опять-таки, по большому счету, ничего нового, во всяком случае, мы журналисты, то есть, не услышали. Скажу почему. Конечно, эти дружественные, братские, традиционно культурные и так далее, общие ментальности и так далее, отношения, это есть, это, то есть, неоспоримо. С другой стороны, в самой политике, в самых взаимоотношениях Турции и Азербайджана было достаточно острых моментов. Если вы следили за этими отношениями, наверное, вы убеждались в этом.
Нижат, да. Можно еще такой вопрос? А вас не удивила тональность оценок Алиева деятельности президента Армении? Мне показалось, что о нем он отзывается с таким сдержанным уважением и даже некоторым удивлением. Он говорит о том, что несмотря на все давление России, Сарксян не только не выполнил договоренности, но отошел на исходные позиции. И, в общем, там как бы не слышно осуждения в этой оценке.
Знаете, в чем дело? На данный момент идет процесс нормализации или нахождения точек соприкосновения именно отношений Азербайджана и Армении. То есть это другая немножко сфера. Тональности, я не знаю, по какому уровню вы измеряли эту тональность, как, что он говорил про Саркисяна и что про тот же внешний курс Эрдогана, но в данный момент ситуация в том, что Азербайджан, скажем так, ведет переговоры с Арменией для урегулирования конкретной проблемы, в котором один из посредников Соединенных Штатов Америки.
У вас какой-то новый образ Алиева не сложился, то есть не появилось ощущение, что какие-то новые черты открыты?
Нет, понятно, что новый, для меня нет ничего нового образа в политике, вне зависимости, Алиев это, Эрдоган это, Путин, Медведев, Саркисян и так далее. Для меня политик это личность, это конкретно, скажем так, профессия, которая может иногда позволить себе неискренность, которая может иногда критиковать то или иное, что в принципе, например, в идеологическом плане этого делать нельзя, скажем так. Для меня есть образ политика, для меня нет конкретного образа отдельного президента и так далее. Если президент соответствует этому образу, то есть это эффективный, прагматичный политик. Если нет, то нет.
Спасибо, Ниджат. И у меня вопрос Гагику Авакяну. Естественно, мы не могли просмотреть все документы, которые были выложены и выкладываются в настоящий момент. Гагик, скажите, пожалуйста, видели ли вы, смотрели ли вы документы, которые касались конкретно Нагорно-Карабахского урегулирования, и какие у вас вообще впечатления вот от документации Wikileaks по этому вопросу?
Нет, документов, которые что-либо вносят новое, я просто, может, просмотрел, но те, которые были так или иначе связаны с Карабахом, абсолютно никакой информации, даже эмоциональной какой-то окраски не несли. Это было достаточно известно. И я немножко, если можно, переиначу тему. Вы понимаете, даже в армянской прессе главный упор ставится на том, кто вообще достал эти документы, реально кто, я не говорю имена вот этих владельцев сайта, и для какой цели. Цель, ну, скорее, более глобальная, чем Южный Кавказ. Мы немножко попали под раздачу, но очень слегка.
Спасибо, Гагик. И я предлагаю Ниджату Меликову и Георгию Ламсадзе ответить, собственно, очень кратко на последний тезис Гагика Авакяна о том, что это работа какой-то высокопрофессиональной спецслужбы. Георгий Ламсадзе, вы тоже так считаете?
Ну, я не могу, я бы так не сказал, как бы я просто не знаю, поэтому сложно сейчас об этом говорить в каких-то таких абсолютных формах. Все может быть, я не могу этого также отрицать. Я просто думаю, что я согласен с Гагиком в том, что я думаю, как бы весь этот скандал, он чуточку преувеличен в любом случае в случае южнокавказских республик. Я не думаю, что тут пока что-либо такое произошло, что каким-то радикальным образом изменило события или политику, или представление о ком-либо.
Информационный фон, скажем так.
Спасибо, Георгий. Ниджат, да. Меликов, ваш взгляд на ситуацию?
Это интересно, что мой уважаемый коллега из Армении не сказал. Да, пожалуйста.
Я хотел уточнить, что говорил не о спецслужбах, а о высокопрофессиональных.
Я именно это хотел и подчеркнуть. Подчеркнуть, что мой уважаемый коллега из Армении не говорил о спецслужбах, это вы добавили. Скорее всего, приняли уже высококлассную структуру, сразу принимается, наверное, спецслужбы в мире, да?
То есть это вообще такое распространенное мнение.
Но это уже подсознательное тоже, наверное, по Фрейду тоже.
Да, видимо.
Как у нас сейчас С другой стороны, скажу, что вот мы, кажется, сходимся во мнении с моими коллегами по Грузии и по Армении, что, опять-таки, по-моему, никто не услышал от Wikileaks, во всяком случае, того, чего хотел услышать. То есть, если такого сенсационного, громкого... Преподносите, знаете, эти откровения Wikileaks, как, скажем так, да? Ну, когда вы сказали спецслужбы, кстати, сильно подсознательно, у всех трех, наверное, у нас тоже возник образ ЦРУ, скажем так, да?
Но это уже опять по Фрейду.
Мой коллега говорил именно про структуру какую-то. Эта структура могла бывать каким-то другим регулирующим инструментом всего этого, да? Я скажу так, я не считаю, что это, скажем так, провокация какой-то высокопрофессиональной структуры и так далее. Я просто могу предполагать, что была, может быть, попытка как-то создать какой-то инструмент для регулирования уже не внутреннеполитических событий, а вообще геополитических событий и процессов. То есть, может быть, Wikileaks, вот эти, так сказать, материалы, которые публикуются, могут быть, служили этому. Но, во всяком случае, это, по-моему, тоже недейственно и на долгосрочную перспективу, то есть это недейственно, я так думаю.
На этой ноте я предлагаю завершить нашу программу «Кавказский перекресток». Она была подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода», «Радио Эхо Кавказа». Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, и экспертами у нас сегодня были из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении», из Баку Ниджат Меликов, политический обозреватель газеты «Зеркало», и из Тбилиси Георгий Ламсадзе, журналист из интернет-издания «Евразия.нет». Вел программу Демис Паландов.
Пипазолом смелебу радиотайфлюбис галацема Амит Тасрулда, Кавказиури Гзаджуаредини Тасрулда, миси тема дгес иго Wikileaks-ის масалеби და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, Прагидан, Окропир, Рухадзе, Кемштовебац.